Tänään on opetuspuheen aiheena semmoinen, joka on ihan takuu varmasti ihan kaikille tuttu. Ettei todellakaan tarvita mitään esitietoja tänään. Ja aiheena on levottomuus. Jotenkin tästä on kauhean kiva puhua, kun on niin paljon sanottavaa kokemusta karttunut vuosien varrella ja jatkaa karttumista. Ja mä jotenkin ekaa kertaa heräsin niinku kunnolla tämän aiheen tärkeyteen, kun mä oon pitänyt tuommoisia 4 viikon vipassana-meditaation johdantokursseja. Ja siellä on mulla aina tokan viikon aiheena 5 harjoituksen nestettä, jotka on semmoisia mielen ja kehon tiloja, jotka tulee ihan kaikilla aina välillä meidän harjoituksen tielle, meidän harjoituksen esteeksi. Ja sitten tämän viikon jälkeen mä useimmiten kysyn kurssilaisilta, että mikä näistä 5 harjoituksen esteestä on teillä ollut tämän viikon aikana yleisin. Ja sitten kun mä teen tämmöisen gallupin siellä, niin ellei nyt ihan väärässä ole, niin joka kerta kaikkein yleisin näistä 5 on ollut levottomuus ja huoli. Jotenka mä päätin sen takia tehdä tästä levottomuudesta ja huolesta, erityisesti levottomuudesta, nyt ihan kokonaan oman puheen. Ja miten tämä levottomuus ja huoli harjoituksen neste voi ilmetä, niin se voi ilmetä ihan fyysisesti. Et joskus voi olla vaan tosi tukalaa istua paikalla. Et voi tuntua, että on niin paljon energiaa kehossa, niin paljon fyysistä energiaa kehossa, että haluaisi pompata pystyyn ja lähteä vaikka juoksemaan. Tai että joskus voi olla vaan semmoinen olo, että ei nyt vaan millään jotenkin pysty olemaan paikallaan, että tekisi mieli vähintäänkin nyt jotenkin naputtaa jotain varvasta tai sormea tai pikkusen liikuskella. Tai sitten tämä levottomuus voi olla henkistä. Et esimerkiksi voi tuntua siltä, että niin valtavasti on päässä ajatuksia, että niin kuin meditaatiosta ei meinaa tulla mitään. Että jos vaikka koittaa tehdä hengityksen tarkkailumeditaatioita, niin voi mennä silleen, että ekaksi on niin kuin murto-osa sekunnin huomio siinä hengityksessä. Sitten alkaa ajatella jotain. Sitten 10 minuutin päästä huomaa, että ai niin. Että tässä pitikin meditoida ja tarkkailla hengitystä. Sitten vie sen huomioon takaisin sinne hengitykseen ja taas siellä ollaan joku sekunti. Ja sitten taas kynyttäkii 10 minuutin päästä huomaa, että oli tarkoitus tarkkailla hengitystä. Ja se mieli voi askarrella niin kaikenlaisessa, että voi just niinku suunnitella jotakin tulevaa. Tai sitten on joku semmoinen ongelmatilanne, mitä mieli yrittää kauheasti kuumeisesti ratkaista, että miten tässä nyt pitäisi tehdä. Tai voi olla, että on niinku menneisyydessä tapahtunut jotain, että mitä mä nyt menin tekemään ja voi ei, ja mitä nyt tapahtuu ja olisi pitänyt tehdä ihan eri lailla. Todella paljon erilaisia variaatioita henkisestä levottomuudesta tai miten levottomuus voi ilmetä mielessä. Mutta tosiaan pahimmillaan se voi, ihmiselle voi tulla semmoinen olo, että mä oon nyt vaan niin huono ja tästä ei ole nyt vaan mitään hyötyä, ettei mun kannata edes yrittää meditoida. Jos ei tiedä, että tämä on todella yleinen juttu, että kaikilla, ihan kaikilla esiintyy levottomuutta, niin voi luovuttaa liian aikaisin. Ja sitten voi käydä niin, että haluaisi meditoida ja olisi tosi motivoitunut meditoimaan. Tämä on mulle tosi usein vastaan tullut tilanne, että ihminen hirveästi haluaisi meditoida kotona säännöllisesti, mutta sitten se ei jotenkin onnistu. Että vaikka olisi päättänyt, että nyt mä meditoin tänään, niin sitten jotenkin vaan tulee tehtyä kaikkea muuta kuin meditoitua. Et on jotenkin levoton edes, että saisi itsensä istumaan alas ja aloittamaan sen meditaation. Eli mä tuun puhumaan kohta siitä, että okei, että jos olo on levoton, niin mitä voi tehdä. Mutta sitä ennen mä puhun vähän siitä, että mistä levottomuus voi johtua, koska Koska joskus voi olla paljon tehokkaampaa yrittää ennaltaehkäistä sitä levottomuutta kuin sit työskennellä sen levottomuuden kanssa meditaatiosessiossa. Et hyvin arvokasta koittaa nähdä sen, että mikä levottomuuden aiheuttaa omassa elämässä. Ja simppeli esimerkki. Voi olla, joillekin ihmisille käy niin, että jos ne juo kahvia vähän ennen kuin rupeaa meditoimaan, niin siitä aiheutuu aikamoista semmoista fyysistä vähän niin kuin tärinää ja levottomuutta. Ja totta kai sen kanssa voi työskennellä meditaatiossa ja sen kanssa voi meditoida, mutta et voi olla kaikkein niin kuin miellyttäviä ja helpoin ratkaisu, että ei juo kahvia just ennen kuin rupeaa meditoimaan. Ja semmoinen aika yleinen jutska, mikä on nykyään, olen huomannut itsestäni ja muista, että mikä on nykyään aiheuttamassa meille levottomuutta, että me tehdään montaa asiaa yhtä aikaa. Siis luullaan ehkä onnistuneesti tekevämme montaa asiaa yhtä aikaa, mutta käytännössä se helposti johtaa levottomuuteen. Et esimerkiksi kun mä sain uuden puhelimen tässä muutama viikko sitten, niin siinä oli semmoinen oletusasetus päällä, että okei, siitä kuuluu aina pling, kun mulle tulee tekstari, sitten siitä kuuluu aina pling, kun mulle tulee maili, mutta sen lisäksi siitä kuuluu pling niin kuin hyvin usein sen takia, että se lähettää mulle jonkun uutisen. Sieltä tulee joku uutinen, että Donald Trump on sanonut sitä ja tätä, ja sitten kuuluu pling, että mä varmasti saisin välittömästi tiedon siitä, Donald Trump on nyt sanonut jotakin. Ja siis tätä tapahtuu tyyliin vartin välein, ja mä en tiedä, miksi se oli sen puhelimen oletusasetus, että onko ne tullut siihen tulokseen, että suurin osa käyttäjistä haluaa oikeasti tämmöisen featuren. Mutta mikä siitä niin kuin ainakin mulle tuli lopputulokseksi, että tavallaan jos yrittää tehdä jotain ja keskittyä johonkin, sitten kuuluu pling, niin sit sitä niinku tulee hyvin helposti katsottua, mistä pling tuli ja sitten niinku jää puhelimelle ja sitten taas keskittyminen rikkoontuu. Ja tämän tyyppinen juttu luo levottomuutta ja sitä on niin paljon nykyään tuntuu, että vuosi vuodelta enemmän, että sitä niinku varmaan aletaan enemmän ja enemmän pitää normaalina, vaikkei se ehkä ole ihan hirveän hyvä kehityssuunta. Jotkut teistä ehkä näki, kun mä laitoin Facebookiin mainoksen tästä illasta pari päivää sitten, niin mä laitoin siihen otsikon Helsingin Sanomista vajaa viikko sitten, jossa luki, että Facebookin ex-johtaja ja muut sosiaalisen median kehittäjät myöntävät luoneensa hirviön, jota he eivät osaa pysäyttää. Kukaan ei pysty enää keskittymään. Elämme vaikeita aikoja. Mulla tämä on ehkä aika hyvänlaatuinen esimerkki, mutta muutama vuosi sitten kävi mulla niin, että mä olin ollut pitkällä retriitillä, muutaman kuukauden retriitillä, missä ei tietenkään ollut missään yhteydessä ulkomaailmaan. Ja sitten kun mä tulin retriitiltä pois, niin joku pääuutislähetys, siis Suomen telkkarissa, mä äärimmäisen harvoin katson mitään uutisia telkkarista, mutta joku pääuutislähetys oli muuttunut sillä lailla, että kun mä retriitin jälkeen katsoin niitä uutisia ekaa kertaa, niin sen lisäksi, että siinä oli se uutiskuva, niin siellä alareunassa scrollasi semmoinen teksti, missä oli niinku tekstimuodossa niitä samoja uutisia. Ja sitten kun mä olin tullut niinku 3 kuukauden retriitiltä mieli rauhallisena, sitten tulee niinku tommonen uutislähetys eteen, niin siinä huomaa tosi selkeästi, että mitä mieli tekee. Et mieli vaan jatkuvasti pomppii sen uutiskuvan ja sen tekstin välissä. Et se ei oikein pysty keskittymään kumpaankaan kerralla. Ja eikä myöskään ole hirveän vaikea niinku päättää, että nyt mä katson pelkkää tätä kuvaa, koska siellä alareunassa koko aika vilistää jotakin, mihin huomio menee automaattisesti. Että tavallaan niinku mun retriitti mielen näkökulmasta kyseinen uutislähetys oli niin kuin totaalisen pilalla, että mä en halunnut katsoa sitä uutislähetystä, kun mä näin, mitä se teki mielelle. Että se tuotti mielelle levottomuutta ja pahaa oloa. Ja vähän samaa tapahtuu nykyään, kun tulee enemmän ja enemmän noihin julkisiin liikennevälineisiin ja metroasemille ja muille niitä niin kuin videonäyttöjä videoskriinejä, missä pyörii siis mainosvideoita, ei ole enää staattisia kuvia, vaan niitä mainosvideoita. Mä toivon, että kukaan ei ole mainosalalla töissä. Mutta on huomannut just, kuinka sekin luo levottomuutta, että istuisi siinä jossain ratikassa ja haluaisi olla tietoisesti läsnä siinä, yrittää ja tuntea kehon tuntemukset, kuinka ratikka tärisee ja onko lämmintä vai kylmää ja mitä. Ja sitten siellä niinku sun edessä vilkkuu semmoinen niinku jatkuvasti luuppaava mainos tai joku uutisteksti, mihin niinku huomio kiinnittyy automaattisesti, niin luo ikävä kyllä levottomuutta systeemiin tämmöinen. Ja et nyt oli muutama päivä sitten Hesarissa hyvin kuvaava kuva. Siellä oli joku kuvasarja jostain äideistä, niin tässä kuvassa, minkä mä näin sieltä nettihesarista, oli äiti, jolla oli pieni vauva, jota se imetti, jonka kanssa samaan aikaan se söi itse, jonka kanssa samaan aikaan se luki tabletista mailejaan. Et kun tämmöinen tulee yleisemmäksi ja yleisemmäksi, niin on vähän epärealistista niin kuin ajatella, että teet kolme asiaa yhtä aikaa ja sitten istut meditoimaan ja mieli on jotenkin tosi rauhallinen ja keskittynyt. Et ei ikävä kyllä ole. Mulla jopa kun olen osa-aikaisesti psykologina töissä, niin joitakin joskus käynyt asiakkaita, jotka niin kuin niiden pitää tsekata joku tekstiviesti tai lähettää tekstiviesti sen session aikana. Mä mietin, että joskus, että mitähän Freud olisi sanonut joskus reilu 100 vuotta sitten, että siellä olisi sohvalla maannut joku, joka kännykän vetää esiin välillä. Mutta että se niin kuin, maailma on mennyt semmoiseksi, että tuntuu, että yhä enemmän ja enemmän on semmoista, että tehdään monta asiaa yhtä aikaa ja se on tosi normaalia ihmisille eikä välttämättä ole niin kuin edes tietoinen mistään muusta, jos on nuori, niin se ei helpota. Se ei helpota meidän elämää, eikä meidän harjoitusta, eikä meidän keskittymistä, eikä meidän tietoista läsnäoloa. Mutta ainakin jos sen tiedostaa, jos sen huomaa itse kokemuksessaan, että hei, tämmöinen ja tämmöinen aiheuttaa mulle levottomuutta, niin ainakin sitten on chance, että pystyy osan siitä jotenkin kiertämään. Mutta jos mennään siihen, että miten levottomuuden kanssa voisit työskennellä omassa meditaatioharjoituksessa, niin yksi ihan tosi tärkeä juttu on just muistaa se realismi. Että okei, nykyään elämä on millaista on, että voidaan tehdä monta asiaa yhtä aikaa ja voi olla aika kiireisiä, hektisiä monen meistä päivät, verrattuna minkälaista Buddhalla ja Buddhan oppilailla on ollut silloin reilu 2500 vuotta sitten siellä Intian, Nepalin alueella. Mutta jos muistaa, että jo silloinkin Buddha, joka esitteli nämä 5 harjoituksen estettä, on nimennyt levottomuuden 1/5 harjoituksen esteestä, vaikka todennäköisesti elämä on ollut kohtuu rauhallista niinä aikoina, Niin muistaa, kuinka universaalia se levottomuus on, ettei se ole silleenkään, että nyt niin kuin olen tehnyt jotain väärin ja olen elänyt väärin, kun minulla on kännykkä piippaamassa ja tämä on kaikki minun se, vaan että se on tosi, tosi yleisinhimillinen juttu, että me koetaan levottomuutta. Ja joskus ihmiset, jotka aloittaa meditaation, niin ne olettaa, että kun istuu alas, niin pitäisi jotenkin pystyä päättämään, että nyt ajatukset loppuu ja mieli hiljenee ja mieli rauhoittuu ja rupeaa keskittymään tosi hyvin. Ja sitten kun näin ei tapahdukaan, niin ihmisistä voi ruveta tuntua, että ne on jotenkin huonoja tai epäonnistuneita ja niiden ei ehkä kannata edes yrittää. Mutta nyt viimeistään tässä kohtaa kerron teille, että mä en ole oikeasti tavannut ketään, joka pystyisi tyyliin niin kuin muutamassa minuutissa nakstolleen vaan niin kuin rauhoittamaan mielensä. Varsinkaan minä niin kuin arki-iltana pitkän päivän jälkeen, ettei se vaan toimi, niin ehkä jossain on ihmisiä, jotka pystyy siihen, mutta mä en ole tavannut heitä. Et voin kertoa omasta meditaatioharjoituksestani, että siinä on hyvin, 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 hyvin paljon levottomuutta. Ja enemmän se harjoitus on sitä, että opetellaan olemaan hyväksyvästi tietoisesti läsnä sen levottomuuden kanssa. Et se on ainakin mulla se isompi harjoitus, että ei ihmismieli toimi niin, että jos ekaksi niin kuin 12 tuntia tai 10 tuntia tai 8 tuntia tehdään jotain kauheasti intensiivisesti kaikenlaista ja ajatellaan ja toimitaan ja tavataan ihmisiä ja kommunikoidaan ja tulee hirveästi aistidataa sisään koko päivä, niin sitten jos tota alas ja suljetaan silmät, niin sehän olisi ihan luonnotonta, että se mieli niin kuin hetkessä tyhjenisi ja rauhoittuisi. Että totta kai se mieli on isoilla kierroksilla ja sitten kun mitä kauemmin me istutaan siinä, niin sitten se alkaa pikkuhiljaa ne kierrokset rauhoittua, hidastua. Ehkä. Tai sitten hei. Mutta itse mä oon huomannut semmoisen kuitenkin, sitä että meditoi, että kärsivällisesti jaksaa meditoida, se on ihan hirveän tärkeää, vaikka se on tosi epämiellyttävää yleensä. Levottomuuden kanssa oleminen on useimmiten tosi epämiellyttävää ja ikävää. Ei harvan lempiharrastus olla tietoisesti läsnä levottomuuden kanssa. Joskus se näkyy sen saman meditaatiosession aikana, että on jotenkin rauhallisempi sen meditaatiosession päätteeksi kuin sen alkaessa oli. Mutta mitä mä oon huomannut, että mulla yleistä, että se menee jotenkin vaan, hommat menee semmoisina aaltoina, niin kuin muutaman päivän tai muutaman viikon aaltoina, että on levottomampi kausi ja sitten on levollisempi kausi. Ja joskus saattaa olla, että mä meditoin 2 kertaa päivässä ja molemmat on aika levottomia alusta loppuun. Mutta sitten seuraavana päivänä saattaa olla, että näkyy iso ero. Et kun mä meditoin seuraavana päivänä, niin oho, onpas levollinen mieli, minkä mä oon oppinut yhdistämään siihen, että on edellisenä päivänä kärsivällisesti pystynyt istumaan sen levottomuuden kanssa. Ja että just se hyväksyvä tietoinen läsnäolo sen levottomuuden kanssa. Et mä vaikka niin kuin viime viikolla oli yksi päivä semmoinen kokemus, että mulla oli semmoinen päivä, että mä käytin pääosan päivää siihen, että mä valmistaudun nyt tähän iltaan ja kirjoitan tätä puhetta ja meditoin aamulla 1,5 tuntia aika heti heräämisen jälkeen ja mulla ei ole mielessä, mä oon tosi innostunut tästä aiheesta, niin pyöri mielessä kaikenlaista, mitä mä haluan sanoa tästä aiheesta ja kaikki hyviä ideoita tuli, mitä mä haluan kirjoittaa tähän puheeseen. Sitten mä oon siinä meditoimassa, niitä ideoita vaan niin kuin tulee ja tapahtuu tämmöistä suunnittelua ja se oli semmoinen meditaatiosessio tavallaan ehkä, kun mä oon aloittanut meditoimaan ja ensimmäiset vuodet meditoinut, niin mieli olisi voinut vastustaa tosi paljon sitä tilannetta. Ei tämän pitäisi olla tämmöinen tämä meditaatiosessio, että pitäisi olla hiljasta ja rauhallista eikä ajatuksia ja niin kuin pois tämmöinen levottomuus. Ja sen nimi on aversio, hylkiminen, vastustaminen. Mutta nyt se oli niin kuin, ei se ollut 100% fine, mutta oli se ihan kohtuullisen fine. Että se on vaan niin ymmärrettävää ja inhimillistä, että jos sä oot innostunut ja inspiroitunut jostakin aiheesta, niin mitä sä 1,5 tunnin päästä rupeat tekemään, niin totta kai siihen liittyviä ajatuksia on mielessä. Ja sitten se harjoitus oli sitä, että miten ollaan tietoisesti läsnä tämän levottomuuden kanssa. Et siinä on ne ajatukset. Ajatuksia voi nimetä ja huomata, että suunnittelu. Sitten on kehossa ja mielessä erilaisia juttuja, mitä voi tarkkailla. Esimerkiksi mä huomasin siinä tilanteessa, että syke oli selvästi nopeampi kuin mitä se yleensä on. Ja sydän jotenkin löikin paljon voimakkaammin, mitä yleensä on. Sitten oli semmoinen niin kuin, tavallaan niin kuin innostuksen mielentila, aika korkea energiataso ja siihen liittyi tietynlaista epämiellyttävyyttä siihen korkeaseen energiantasoon. Että kaikki niin kuin tämän tyyppisiä juttuja voi huomata ja ruveta tarkkailemaan. Että sen sijaan sanotaan, että yrittää tehdä hengityksen tarkkailuharjoitusta, mutta mieli on tosi levoton, niin ensimmäinen asia, mitä kannattaa koittaa, on, että luopuu siitä hengityksestä ainakin vähäksi aikaa ja ottaa sen levottomuuden uudeksi meditaatio-objektiksi. Et muistaa sen, että meidän harjoituksessa ei ole olennaista se, että mitä me tarkkaillaan. Se objekti ei ole se olennainen juttu, vaan olennainen juttu on se, että miten me suhtaudutaan siihen objektiin. Eli levottomuus on periaatteessa ihan täysin yhtä hyvä meditaatio-objekti kuin se hengityskin. Se ei ole millään lailla huonompi meditaatio-objekti. Mutta että mitä me treenataan on, että pystytäänkö me ollaan sen olemaan sen objektin kanssa hyväksyvästi, ystävällisesti, tietoisesti läsnä. Ja mulle monesti on käynyt niin retriiteilläkin, että niin kuin aina välillä niin kuin systeemi oikein niin kuin väreilee semmoista levottomuutta. Että se niin kuin tuntuu niin kuin oikein niin kuin koko systeemi vaan väreilee levottomuutta. Ja silloin mikä auttaa, kun se yrittää ottaa harjoituksen kohteeksi uudeksi meditaatio-objektiksi, että just tuo sitä tilaa siihen ympärille. Musta tuntuu, että tämä on semmoinen asia, mitä mä sanon tosi usein, mutta ehkä tätä tarviikin sanoa tosi usein. Et jos meidän fokus on aika pieni ja meidän fokus, mietitte jotain niin kuin kameran fokusta tai kun me otetaan kuvaa, niin mitä siinä kuvassa näkyy. Että jos siinä kuvassa näkyy pelkkää levottomuutta tai levotonta värinää tai epämiellyttävyyttä, niin se voi olla tosi niin kuin hankala pitää huomio semmoisessa. Mutta jos sitä fokusta laajentaa niin, että se värinä on niin kuin siinä keskellä ja sitten semmoista ihanaa tyyntä on siinä ympärillä, niin kuin olisi joku hurrikaani, jonka ympärillä olisi semmoinen laaja tyyni, peilityyni, järvi, niin silloin on paljon helpompi pysyä tietoisesti läsnä sen levottomuuden kanssa. Et tässä tietysti on se, mikä on se laaja fokus, on meidän tietoisuus, joka on luonnostaan tyyni. Ja sitten sen keskiössä on se levoton värinä. Et ykkösjuttu. Tehdä levottomuudesta uusi meditaatio-objekti sen hengityksen sijasta, jolloin se levottomuus ei enää ole harjoituksen este, vaan se on meidän uusi harjoituksen kohde. Silloin meillä ei enää ole harjoituksen estettä. Ja sitten niin kuin varmaan tiedätte, niin kärsivällisyys on ihan älyttömän tärkeä asia, kun me harjoitetaan levottomuuden kanssa, kun se levottomuus on niin yleistä. Ja kärsivällisyys onkin yksi 10 paramista näistä 10 ominaisuudesta, jotka auttaa meitä etenemään tällä polulla, se kärsivällisyys kehittyy itsestään, kun me harjoitetaan, mutta sitä voi myös niin kuin tietoisesti pyrkiä kehittämään. Se on vaan tosi tärkeää tämän harjoituksen kannalta. Ja mä itse tykkään, mua on auttanut semmoinen mielikuva, että jos meillä on lasi, jossa on semmoista jotain multaa pohjalla. Meillä on lasivettä, jossa on multaa pohjalla. Ja sitten jos me sekoitetaan sitä lasia tai höyskytetään sitä lasia, niin se tavallaan se vesi muuttuu ruskeaksi, kun ne multapartikkelit menee ympäri sitä vettä siinä. Et meillä on ruskea lasi meidän edessä. Ja jos me ihan vaan laitetaan se lasi pöydälle eikä tehdä mitään muuta, kun me vaan odotetaan ja katellaan sitä lasia, niin mitä siinä rupeaa tapahtumaan vähän ajan päästä on, että ne kaikki multapartikkelit itsestään alkaa vajota sen lasin pohjalle, jolloin vähän ajan päästä meillä on kirkasta vettä siinä lasissa ja sitten ne kaikki maa-ainekset on siinä pohjalla. Et vähän sama juttu toimii levottomuuden kanssa. Et me otetaan se levottomuus meidän meditaation kohteeksi ja me kärsivällisiä ollaan ja katsellaan sitä ja niin kuin isolla todennäköisyydellä ja toivon mukaan se sitten siitä laantuu. Mutta totta kai, kun me harjoitetaan, niin meillä ei pitäisi olla semmoisia salaisia agendoja tietenkään, että katselen levottomuutta, jotta pääsisin levottomuudesta eroon, koska se on piiloaversiota, mutta se on taas sitten toinen aihe. No mutta sitten voipi olla niitä tilanteita, että se levottomuus kehomielisysteemissä on vaan niin voimakasta, että tämä meidän perustyökalu ei auta. Että me tarvitaan jotakin vähän muita keinoja, jotakin vähän järeempiä ratkaisuja. Ja yksi semmoinen on, että jos on tilanne se, että sitä fyysistä energiaa on ihan kauheasti systeemissä, että tekisi mieli pompata ylös ja lähteä vaikka juoksemaan maratonin tai jotakin, niin silloin ehkä voi kokeilla tehdä sen. Et jos sitä fyysistä energiaa on tosi paljon, niin ihan hyvin voi vaikka mennä lenkille ekaksi tai kuntosalille ekaksi ja meditoida vasta sen jälkeen, että käydä purkaa sitä fyysistä energiaa johonkin ja vasta sen jälkeen meditoida. Et ei aina tarvi olla niin, että niin kun kaiken kanssa pitää pystyä olemaan. Joskus vaan on niin vaikeaa ja haastavaa, että kannattaa tehdä, on viisaampaa tehdä jotakin muuta. Tai sitten jos on niin, että ajatukset pomppii jossakin, pomppii menneessä, pomppii tulevassa, pomppii huolissa, pomppii murheissa, pomppii suunnitelmissa, niin yksi juttu, mitä voi kokeilla, niin voi ehkä avata silmiä ja vähän niin kuin keskittyä näkemiseen tai voi keskittyä kuuloaistiin. Koska silloin se, että jos me avaudutaan useammalle eri aistille, näköaistille ja kuuloaistille, niin se voi paljon paremmin maadottaa meitä siihen nykyhetkeen. Että ai niin, tämä nykyhetkikin on olemassa, totta tosiaan, näin. Tai sitten voi tehdä niin, niin kuin tuossa ohjatussa meditaatiossa lyhyesti sanoinkin, että jos sitä ajattelua on hirveästi, niin voit sekata ihan kasvolihaksensa. Että usein jos ajattelee, niin voi olla, että vaikka silmien ympäristö tai suun ympäristö on jännittyneenä, vähän niin kuin melkein kuvittelee puhuvansa ja näin, niin jos rentouttaa kasvolihaksia ja päänlihaksia erityisesti, niin se voi myös rentouttaa mieltä ihan kummasti. Ja sitten yksi semmoinen, mitä mä käytän paljon levottomuuden kanssa, on makuumeditaatio. Et Buddhahan puhui neljästä eri asennosta, missä on tärkeää oppia meditoimaan. Et meillä on istuminen, sitten meillä on kävelymeditaatio, seisomameditaatio ja makuumeditaatio. Ja sitten tämä makuumeditaatio on erityisen hyvä siitä, että se laskee luonnostaan vähän energiatasoa pienemmäksi, eli voi auttaa levottomuuden kanssa. Ja mulla menee paljon niin, että jos mä tuun kotiin töistä tai muuten kiireisen päivän jälkeen ja mieli on levoton, niin on semmoinen niin kuin luontainen impulssi. Mieli on levoton, olo on epämiellyttävä. Mäpäs menen syömään jotain ja sitten katon telkkarista jotain tai luen jotain tai selaan webbiä, niin sitten olo paranee. Vaikka ei välttämättä ole edes erityisesti nälkä, eikä ole erityistä mitään kiinnostusta, vaikka katsoo jotain tiettyä juttua telkkarista tai muuta. Mutta on vaan, mä niinku uudestaan ja uudestaan huomaan sen impulssin, koska olo on epämiellyttävä ja levoton, niin jos mä teen nämä jutut, niin sitten se toivottavasti paranee. Vaikka mitä saattaa hyvin käydä, on, että jos mä niinku tavallaan tottelen sen levottomuuden impulsseja ja rupeaa vaikka surffaamaan webissä, niin se vaan lisää sitä levottomuutta entisestään. Et se vähän niinku pahentaa sitä ongelmaa. Mutta jos pystyy siitä epämiellyttävyydestä huolimatta menee istuu alas tai me just usein menee makaamaan, koska se on myös miellyttävämpää yleensä ja rennompaa, että se on paljon helpompi toteuttaa kuin mennä istumaan, jos on epämiellyttävää. Et mä oon huomannut, että jos menee vaikka makaamaan puoleksi tunniksi tai näin, niin vaikka sitä ei heti usko, kun se on niin epämiellyttävää, niin se on kyllä ainakin itselleni paljon toimivampi työ. Paljon toimivampi tie hyvinvointiin. Ja sitten tietty se itsekuri. Itsekuri ja määrätietoisuus. Et jos huomaa päivä toisensa jälkeen, että haluaisi meditoida, jotenkin ei pysty meditoimaan, jotenkin ei saa itseään istumaan alas. Siihen on tietenkin paljon kikkoja, mitä voi tehdä, mutta yksi on, että vaikka sopii kaverinsa kanssa, että ehkä täältä voi löytää jonkun kaverin, että jos on semmoinen tilanne, että hirveästi haluaisi meditoida kotona, mutta ei jotenkin tule meditoitua kotoa, että ottaa kaverin ja vaikka tekee semmoisen diilin, että joka päivä, kun pitäisi meditoida, haluaisi meditoida, niin lähettää toisilleen tekstiviestin, että nyt mä sain meditoitua, niin sit se jotenkin voi auttaa, että sen ihan oikeasti saa toteutettua, vaikka se on epämiellyttävää aluksi. Ihan muuten mielenkiinnosta, onko täällä ketään tänään semmoisia, joilla olisi kiinnostusta tämmöiseen tekstarien vaihtoon jonkun kanssa? Okay, ehkä pari melkein. Pari melkein.
Tuli
Joo.
mieleen, että Insight-timerissahan voi lisää kavereita. Ja
Joo.
siinähän voi olla myös sellainen pieni
Joo.
ryhmä.
Joo, hyvä pointti. Tosiaan Insight-timer, minkä saa Androidiin tai iPhoneiin, niin siellä on vaikka mitä. Mutta sitten jos mä kerron vielä vähän parista levottomuuden tavallaan osa-alueesta tai ilmenemismuodosta, niin yksi on suunnittelu. Mä puhun siitä nyt ensimmäisenä, kun se on mun omalle mielelle niin ominainen. Meillä on eri ihmiselle eri mielentilat on ominaisia. Mun mielelle on ominaista suunnittelu ja että miten saisi maailmansa ja elämänsä järjestettyä mahdollisimman optimaalisesti, että kaikki menisi mahdollisimman hyvin, niin mieli vaan pyörittää semmoisia keloja kauheasti. Niin mä muistan, kun mä ekaa kertaa menin pitkälle retriitille Burmaan, missä siellä meditaatiokeskuksessa olla ihan niin kuin tietyt. Mä olin vasta vuoden meditoinut siinä vaiheessa, että siellä tuli paljon uusia havaintoja, niin siellä oli niin kuin ihan tietynlaiset vaatteet, mitkä piti olla. Että piti olla semmoinen valkoinen hieno paita, ei käynyt mikään teepaita, mutta valkoinen semmoinen siistimpi paita ja sitten semmoinen burmalainen ruskea kietosuhame. Eikä mulla ollut mitään niistä, kun mä menin sinne, niin mä sain sitten sieltä jostain niin kuin haalittua. Että mulla oli tyyliin kaksi semmoista valkoista paitaa ja kolme semmoista kietosuhametta. Eli ei kovin paljon vaatteita, mitä mä pystyin käyttämään siellä. Ja siellä retriitillä ei ollut mitään työjaksoa. Jos käytte Nirodhan retriiteillä, niin siellä on tunnin työjakso joka päivä. Eli siellä ei ollut edes niinku senkään vertaa, mitä voisi niinku miettiä ja suunnitella. Et siellä oli vain niinku istumameditaatioita tunti, kävelymeditaatioita tunti, istumameditaatioita tunti, kävelymeditaatioita tunti ja näin edespäin. Ja kaksi kertaa päivässä saa ruokaa. Ja ainoa, mitä sun piti itse tehdä, oli pestä ne sun vaatteet, joita mulla oli siis kaksi paitaa ja kolme hametta. Ja mun varmaan mieli niin kuin alkuvaiheessa käytti ehkä niin kuin jopa muutaman tunnin joka päivä siihen, että niin kuin mietti, että missä järjestyksessä ja minä päivänä mun kannattaisi nämä mun viisi vaatekappaletta pestä, koska ei ollut mitään muuta mietittävää. Niin tässä kohtaa mä varmaan ekaa kertaa näin, että okei, että mun mielellä tuntuu olevan niin kuin hyvin tämmöinen tietty patterni, mihin kannattaa kiinnittää huomiota, että niin kuin todellakaan mitä meidän mieli tekee, siis suunnittelu ilman muuta on tosi olennainen ja tärkeä juttu, että me suunnitellaan meidän elämää ja tulevaisuutta, mutta sitten niin kuin voi olla, että aika iso osa siitä suunnittelusta, mitä tapahtuu, ei ehkä ole ihan kauhean tarpeellista, että just niin kuin pyrkii ne erottamaan toisestaan. Ja sitten jos niin kuin huomaa meditaatiojakson aikana, että okei, tässä on oikeasti tämmöinen asia, mitä olisi hyvä miettiä ja suunnitella lisää, niin päättää, että okei, ehkä mä niin kuin päätän, että mä mietin tätä meditaatiojakson jälkeen, enkä meditaatiojakson aikana. Ja sitten jos tuntuu, että se on semmoinen niin kuin ylimääräinen suunnittelu, mikä ei niin paljon auta elämää, niin hyvä tapa työskennellä sen kanssa on nimetä sitä, että suunnittelu. Suunnittelu. Hiljaa mielessään nimetä sitä, että suunnittelu on tällaista, suunnittelu tuntuu tältä. Tavallaan tutustua siihen suunnitteluun, miltä se tuntuu. Ja sitten kun sen aina nimeää, niin siihen saa luotua sen pienen etäisyyden, mikä tarvii siihen, että ei samaistu siihen. Koska jos me ollaan samaistuneita siihen, me ollaan ansassa. Sitten me vaan suunnitellaan ja uskotaan se koko tarina. Mutta jos me saadaan se pieni etäisyys sillä, että suunnittelu on tällaista, niin silloin me pystytään harjoittamaan sen kanssa, olemaan mindful sen kanssa. No sitten toinen semmoinen yleinen luokka levottomia ajatuksiaan. Huolet, murheet, katumus, ahdistuneisuus siitä, mitä tuli tehtyä tai ei tullut tehtyä tai on ehkä elämässä tulossa. Tästä käytetty semmoinen hyvin yleinen vertaus on se, että meillä on taiteilija, joka maalaa kuvaa tiikeristä. Se on hyvä taiteilija, siitä tulee hyvä kuva tiikeristä, sitten kun se on valmis taiteilija, ottaa pari askelta taaksepäin, että ihailee sitä sen taideteosta ja sitten se näyttää niin aidolta, että se pelästyy ja juoksee karkuun. että meidän mieli voi generoida mitä niin kuin synkimpiä, pelottavampia, ahdistavampia kuvia meidän tulevaisuudesta, mitä kaikkea karseita voi tapahtua. Ja sitten me niin kuin helposti saatetaan itse uskoa joka sana tästä meidän tarinasta. Et se on vaan niin yleistä ihmismielelle, että voi olla, että mitään ei ole tapahtunut. Et vaikka yhdessä tilanteessa oli niin, että yksi ihminen oli tosi iso stressi työtilanteesta, muutoksista, joita ehkä kenties oli tulossa seuraavana vuonna, mutta mistä mitään ei ollut tapahtunut. Että tavallaan tämä, kuinka me voidaan saada itsemme mielenliikkeellä tosi, tosi isoon ansaan. Mark Twain, tämä kirjailija, on sanonut about näin, että elämäni kauheimmat asiat eivät koskaan tapahtuneet. Ja mulla on omakohtainen esimerkki tästä, kun mulla on krooninen migreeni diagnosoitu, johon pitää käyttää paljon lääkkeitä, estolääkkeitä ja täsmälääkkeitä, liikaa lääkkeitä. Ja sitten nyt todella yleinen ajatus Kela mulle, että jos niinku, vähän niinku ehkä on tulossa migreeni ehkä, tai sitten on migreeni päällä, niin että mitä tässä tulee mun elämässä tapahtumaan, että kun mä joudun syömään näin paljon lääkkeitä, meneekö mun elimistö ihan rikki näistä kaikista lääkkeistä ja voi luoja, ja mitä jos mä tästä vielä vanhenen, kun mun on pakko harrastaa paljon liikuntaa, että mä pystyn elämään tämän migreenin kanssa ja näiden niskahartiaoireiden kanssa. Sitten jos mä vanhenen ja joku muu paikka hajoaa, niin sitten mä en pysty harrastamaan niin paljon liikuntaa, ja silloin migreeneitä tulee vielä enemmän, ja sitten mä oon ihan pulassa ja voi luoja, mitä mulle tulee tapahtumaan. Niin tämä kuvaa tosi hyvin sitä, että voi olla, että vaan ihan vähän sattuu, josta ehkä tulee migreeni tai ehkä ei. Ja sitten alkaa tämmöinen valtava ajatuskerran pyöriä, ja niin kuin useimmiten on niin, että nämä niin kuin huoli, murheajatukset aiheuttaa todella paljon enemmän kärsimystä kuin se itse niin kuin migreeniin mahdollisesti liittyvä fyysinen tuntemus. Tai vaikka migreeni olisi päällä, niin usein ne huoli- ja murheajatukset mulla on suurempi kärsimyksen lähde. Ja missä harjoitus on tietysti auttanut ihan tosi, tosi paljon vuosien varrella, että pystyy enemmän päästämään irti niistä. Ja ei samaistu niihin. Ja näkee ne paljon, paljon nopeammin, että se Kela ei pääse kovin pitkälle yleensä. Et tässä pätee sama keino, että jos havaitset teidän mielessä jotain huolia, murheita, niin se pieni etäisyys, saatte sen sillä, että nimeätte, että huoli, murhe, ahdistus, pelko. Että te samaistu siihen, koska taas jos te samaistutte niihin ajatuksiin, niin te olette loukussa. Nimeäminen auttaa niin paljon. Ja tämä on ihan malliesimerkki tästä Buddhan opetuksesta kahdesta nuolesta, että meidän niin kuin elämä lähettää nuolia, mille ei voi mitään, että jollakin on migreeni ja joku murtaa nilkkansa ja mitä kaikkea meille joltakin kuolee läheinen ja mitä elämä tuo mukanaan näitä nuolia, mutta sitten kun me itse ammutaan itseemme toinen nuoli sillä, että me ruvetaan niin kuin murehtimaan jotain, mitä ei ole edes tapahtunut vielä, niin ammutaan ehkä kolmas nuoli ja neljäs nuoli ja viides nuoli. Että kai ainoa se eka nuoli on väistämätön, mutta ne kaikki muut nuolet on valinnaisia. Ja harjoituksen avulla me voidaan oppia päästämään irti tai olemaan ampumatta itseämme täyteen nuolia. Ja ehkä vielä viimeinen semmoinen levottomuuden laji, levottomien ajatusten laji on katumus. Että on tullut tehtyä jotain vähän epäviisasta tai tyhmää, tai ehkä enemmänkin epäviisasta ja tyhmää, ja sitten niinku kaduttaa ja mietityttää ja ahdistaa, ja mitä nyt selvitää ja mitä nyt tapahtuu ja voi ei. Ja sitten joskus tämmöiselle tilanteelle voi tehdä jotain, ja se voi olla joskus viisaampaa tehdä tilanteelle jotain kuin istua loputtomiin niiden ajatustensa kanssa. tietenkään aina läheskään ei pysty tekemään enää jälkikäteen mitään, mutta tulevaisuutta voi auttaa sitoutuminen tiettyyn eettiseen elämäntapaan, että koittaa elää niin, ettei vahingoita muita eikä itseään eikä planeettaa. Sitten kun Buddha esitti tämän jalon kahdeksanosaisen polun kärsimyksestä vapautumiseen, niin itse asiassa kolme osaa niistä kahdeksasta koskee eettistä elämäntapaa. Et koitetaan harjoittaa taitavaa puhetta, taitavaa toimintaa ja taitavaa elinkeinoa, mitkä kaikki on aiheita, mistä puhutaan aina välillä täällä Nirodhan illoissa. Ja on semmoinen käsite englanniksi kuin bliss of blamelessness, mikä voisi ehkä olla suomeksi syyttömyyden auvo. Että jos me ollaan eletty tosi eettisesti, niin sitten kun me istutaan, me voidaan tuntea syyttömyyden auvoa, kun meidän mieli on vapaa kaikesta mahdollisesta katumuksesta. Ehkä ihan minikertaus vielä tähän loppuun näistä parista kolmesta tärkeimmästä pointista. Eli eka juttu on levottomuuden ennaltaehkäisy. Että katsoo omaa elämää, että onko jotakin, mitä voisi tehdä elämässään eri tavalla, jotta mielessä ei olisi niin paljon levottomuutta. No sitten kun me istutaan alas ja mieli on levoton, niin se kaikkein tärkein työkalu muistaa on se, että pystytäänkö me harjoittamaan mindfulnessia sen levottomuuden kanssa, eli ottaa se levottomuus uudeksi meditaatio-objektiksi. Että pystytäänkö sen sijaan, että me taisteltaisiin sen levottomuuden kanssa ja yritettäisiin päästä siitä eroon ja kamppailtaisiin sen kanssa, niin voidaanko me hyväksyä sen olemassaolo ja avautua sille ja ottaa se uudeksi meditaatio-objektiksi. Ja sitten vasta, jos tämä ei tunnu toimivan, niin sitten voi kokeilla näitä muita esitettyjä keinoja, vaikka kokeilee makuumeditaatiota tai silmien avaamista tai äänten kuuntelemista tai mikä on aina hyödyksi, on just se nimeäminen, että levottomuus, suunnittelu, ahdistuneisuus, pelko, huoli, murhe, katumus. Ja silloin, kun toivottavasti tulee vastaan myös niitä hetkiä, että mieli ei ole levoton, että mieli on levollinen, mieli on rauhallinen, mieli on tyyni, mieli on keskittynyt, mieli on tasapainoinen. Niin huomata ne ja täysin niin kuin tuntea, miltä ne tuntuu ja ottaa niistä kaikki irti, koska ne on semmoisia hetkiä, jotka sit oikeasti motivoi tosi paljon. Ne ravitsee meitä ihanaa levollisuutta, tyyneyttä, rauhallisuutta. Ja ne motivoi meitä, että jos me harjoitetaan taitavasti, niin tämmöistä tulee kyllä lisää. Tämä mun tärkeimmän parin kolmen pointin lista tuntuu vaan kasvavan ja kasvavan, mutta ihan viimeinen pointti, tärkeä pointti. Et älkää please syyttäkö itseänne mistään koskaan. Älkää ainakaan levottomuudesta. Et jos te koette levottomuutta, se on epämiellyttävää ja se on kärsimystä, niin silloin se viisas ratkaisu on olla myötätuntoinen itseään kohtaan. Että mä kärsin nyt, tämä on kärsimystä ja tämä on vaikeaa ja tämä on epämiellyttävää. Voinko mä antaa itselleni myötätuntoa ja välittämistä tässä mun vaikeassa tilanteessa ja vaikeassa kokemuksessa. Ja loppuun pieni lainaus tämmöiseltä amerikkalaiselta vipassana-opettajalta kuin Gil Fronsdahl. Hän on sanonut erään levottomuuspuheensa lopussa, että elämme levottomassa ajassa. Saatamme työskennellä levottomuuden kanssa itseämme varten, mutta työskentelymme auttaa myös ympärillämme olevia ihmisiä. Toivottavasti voimme kaikki tukea toisiamme siinä, että voisimme tulla syvästi levollisen sydämen ravitsemiksi. Ja toivon mukaan tämänkin meditaatioillan tuloksena me voidaan kaikki olla meidän elämässä ihan pieni rippunen vähemmän levottomia kuin ennen ja enemmän levollisia kuin ennen. Ja sitä myöten myös meidän ympäristö ja meidän ympäristön ympäristö pystyy toivottavasti olemaan pikkusen levollisempi kuin ennen.